Παιδιά μου, σας είπαμε ότι από σήμερα ξεκινάμε ενότητα εδώ στην εκπομπή, στη Λέδη και τον Αλίτη. Άνθρωποι του αθλητισμού οι οποίοι αποφάσισαν να εκτεθούν στην πολιτική θα φιλοξενούνται εδώ από την εκπομπή μας το τελευταίο μισάωρο συνήθως, από όλους τους χώρους, για να μιλήσουμε μαζί τους, να τους γνωρίσετε, να τους γνωρίσουμε κι εμείς και να μάθουμε τους λόγους που τους έκαναν να ασχοληθούν με την πολιτική.
Πρώτος, να τους γνωρίσουμε διαφορετικά, έτσι, διαφορετικά, γιατί τους γνωρίζουμε ως αθλητές όλους.
Και πολύ καλά. Αλέξανδρος Νικολαίδης είναι εδώ μαζί μας. Τι να πούμε για αυτόν τον άνθρωπο που μας έχει κάνει πολλές φορές υπερήφανους με τα μετάλλια που φόρεσε στο στήθος. Ταϊκβοντό το άθλημά του, το ξέρετε όλοι βέβαια. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Νικολαίδη.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, είστε ένας άνθρωπος που από τα πρώτα χρόνια που ασχοληθήκατε με τον αθλητισμό και εμείς από την άλλη πλευρά το δικό μας μετερίζει, ξεχωρίσαμε από τότε ότι είστε ένα παιδί, ήσασταν μάλλον τότε ένα νεαρό παιδί, με πολιτικό λόγο η αλήθεια. Ένας άνθρωπος που είχε να πει. Κάθε φορά που παίρναμε μία δήλωση από σας, δεν ήταν αυτό το στεγνό. Είχε να πει και πολλά από αυτά παρέπεμπαν στην ελληνική κοινωνία.
Η αλήθεια είναι ότι προέρχομαι από μία οικογένεια και ένα σπίτι με έντονη πολιτική συνείδηση και εντάξει, νομίζω ότι όλα τα παιδιά είναι το πώς εμφανίζονται στην συνέχεια της ζωής τους σαν ενήλικες, αλλά και τα δείγματα γραφής που δίνουν σε παιδιά έχουν μεγάλη σχέση με τα ερεθίσματα και με τον τρόπο που μεγάλωσαν από το σπίτι. Έτσι κι εγώ όταν βρισκόμουν στην οικογένεια και άκουγα συνέχεια τους γονείς μου να μιλάνε για πράγματα που τους απασχολούν και κοινωνικά θέματα, κι εγώ έγινα ένα κομμάτι των ερεθισμάτων που με βοήθησαν να μεγαλώσω και να γίνω η προσωπικότητα ή ο άνθρωπος που είμαι σήμερα.
Κατεβαίνετε με το ευρωψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι η πρώτη φορά που μπαίνετε στο στίβο της πολιτικής. Θα θέλαμε εδώ να μας πείτε τι ήταν αυτό που σας έκανε τώρα.
Πώς προέκυψε εκείνος.
Λοιπόν, όπως είπα και προηγουμένως, υπάρχει αυτή η έντονη κοινωνική συνείδηση από μικρός και όσο περνάει ο χρόνος αρχίζει και αυτή η κοινωνική συνείδηση έχει και πολιτικές προεκτάσεις και βλέπει και λίγο τι γίνεται, βλέπω λίγο τι γίνεται γύρω μου. Έχει αρκετά χρόνια που έχω παρατηρήσει κι εγώ ότι υπάρχουν πολύ έντονα προβλήματα με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτά τα έντονα προβλήματα που έχει δημιουργήσει η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση μεταφέρονται στις χώρες που είναι μέλη της με δική της υπαιτιότητα. Βλέπουμε. Ξέρετε τώρα, θέλω να πω κάποια πράγματα, αλλά είναι μερικές φορές ο κόσμος δεν έχει κατανοήσει, ακριβώς τις διεργασίες Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο λόγος που δεν έχει κατανοήσει αυτές τις διεργασίες είναι ο λόγος που δεν θέλει να συμμετέχει. Η ψήφος του Ευρωπαίου πολίτη αυτή τη στιγμή απεικονίζεται μόνο με τους ευρωβουλευτές. Αλλά υπάρχουν πάρα πολλές διαφορετικές επιτροπές μέσα στην Ευρώπη, οι οποίες δεν είναι εκλεγμένες από τον ίδιο τον Ευρωπαίο πολίτη. Αυτό το γεγονός σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αφήσει τα ιδανικά που την δημιούργησαν, δηλαδή το γεγονός ότι στο κέντρο βρισκόταν ο άνθρωπος και οι ανθρώπινες αξίες και έχει μετατοπιστεί αρκετά περισσότερο έως σχεδόν αποκλειστικά στο οικονομικό, έχουν φτάσει την Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιμετωπίζει τους Ευρωπαίους πολίτες σαν έναν τρόπο να γεμίσει το κουμπαρά της.
Δηλαδή μας λέτε, συγγνώμη που σας διακόπτω, ότι αποφασίσετε να κατέβετε στην πολιτική γιατί νιώθετε ότι λίγο τα ιδανικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν απομακρυνθεί από αυτό που πιστεύαμε τα χρόνια τα πρώτα.
Πολύ και νομίζω ότι, όχι νομίζω, είμαι σίγουρος ότι σε αυτή την άποψη έχει και ο ΣΥΡΙΖΑ και προσπαθεί με τον πιο όμορφο τρόπο, όπως και προσπαθούσε από την αρχή ο Πρωθυπουργός μας ο κ. Τσίπρας, να δώσει στην Ευρώπη να το καταλάβει αυτό, ότι πρέπει, οφείλουμε να ανοιχτεί ένας διάλογος με τις χώρες της Ευρώπης που έχουν μια άνεση αντιμετώπιση από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί αλλιώς, αν δεν γίνει αυτό, σιγά σιγά η Ευρώπη θα αρχίζει κάθε κράτος να απομονώνεται από μόνο του, να γυρίσει στην εσωστρέφεια, όπως έχει αρχίσει και γίνεται με πολλά κράτη που έχουν αυτή τη στιγμή ή ακροδεξιές κυβερνήσεις ή κυβερνήσεις που έχουν μέσα έντονο το χρώμα της ακροδεξιάς και δεν θέλουν καμία συνομιλία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βλέπουμε την Ουγγαρία, βλέπουμε την Ιταλία, βλέπουμε την Αγγλία με το Brexit, βλέπουμε τη Γαλλία με τη Λεπέν που είναι θέμα χρόνου να γίνει.
Και τη χώρα μας, μην την ξεχνάμε, γιατί... Και...
Η χώρα μας είναι... Ναι. Καλά, η χώρα μας είναι το εξής παράδοξο, ότι εκτός της ακροδεξίας φωνές της Χρυσής Αυγής, που σίγουρα το ποσοστό της είναι ντροπή για μια χώρα σαν την Ελλάδα που έχει περάσει πολύ πρόσφατα την Χούντα και το φασισμό, η χώρα μας έχει και άλλα κόμματα τα οποία υιοθετούν την ακροδεξιά ρητορική για να μπορέσουν να αποσπάσουν ψήφους. Αυτό είναι το διαφορετικό σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Και δυστυχώς, παρόλο που υπάρχει και αυτή η διαδικασία με τη δίκη της Χρυσής Αυγής, νιώθουμε, χωρίς να έχουμε κάνει δημοσκοπήσεις, αλλά νιώθουμε ότι μάλλον τα ποσοστά της Χρυσής Αυγής ανεβαίνουν. Έτσι νιώθουμε, δυστυχώς.
Επειδή δεν θέλω, αλλά δεν γίνεται αλλιώς να μετατοπιστεί η κουβέντα από την ατζέντα του Ευρωκοινοβουλίου στην ελληνική πολιτική σκηνή, το γεγονός αυτό, ξαναλέω, για αυτό το θέμα, για αυτό το πολύ μεγάλο πρόβλημα που μιλάμε για τα ποσοστά της Χρυσής Αυγής, αποκλειστική ευθύνη έχει ο ακροδεξιός λόγος της Νέας Δημοκρατίας, που αντί να κοιτάξει λίγο τη θέση του κόμματος, που ήταν ιστορικά μια κεντροδεξιά θέση με τα καλά της και με τα κακά της του νεοφιλελευθερισμού και της δεξιάς, έχει αποφασίσει να τα παίξει όλα σε ένα κυνήγι μέσω του ακροδεξιού λόγου και μέσω των στελεχών που είναι μέσα στη Νέα Δημοκρατία, που προσπαθούν αυτόν τον ακροδεξιό λόγο να τον περάσουν, το οποίο αργά ή γρήγορα θα πρέπει να απολογηθεί γι' αυτό και θα πρέπει να το εξηγήσει και στους ίδιους τους ψηφοφόρους.
Μέσα από το Ευρωκοινοβούλιο, σε περίπτωση εκλογής του, ο Αλέξανδρος Νικολαίδης, τι προτίθεται να κάνει για να μπορέσει να βελτιώσει λίγο αυτή την κατάσταση, όσο του επιτρέπουν οι συνθήκες και το τι είναι ένα άτομο, ας πούμε, έτσι.
Έτσι, ακριβώς. Κοίταξε, εγώ καταρχήν θέλω να ανέβω στο πολύ μεγάλο κύμα αυτή τη στιγμή που είναι μέσα στην Ευρώπη και αρχίζει να γίνεται και διακομματικό μέσα στην Ευρώπη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά και της αντιμετώπισης των κρατών χωρών από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μια κίνηση που ήδη έχει ξεκινήσει. Εγώ φυσικά και δεν θα την ξεκινήσω, απλά είναι πολύ μεγάλη μου πρόθεση να συμμετέχω σε αυτή την κίνηση. Θέλω πάρα πολύ να προσπαθήσω να συμμετέχω με μια κίνηση που είναι μικρότερη μεν, υπάρχει δε, τι θα γίνει με το μεταναστευτικό θέμα, τι θα γίνει με αυτούς τους ανθρώπους που έφυγαν από τις χώρες τους για να βρουν κάποιες συνθήκες απλά για να καταφέρουν να ζήσουν και έχουν βρεθεί εγκλωβισμένοι ανάμεσα στο πριν και στο μετά, δεν ξέρουν πού να πάνε, δεν δίνει οδηγίες η Ευρωπαϊκή Ένωση στο πού θα αφομοιωθούν αυτοί οι άνθρωποι που έχουν έρθει εδώ και μένουν κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά που και εμείς αναγκαστικά τους δεχτήκαμε, γιατί αυτό ήταν το σωστό που έπρεπε να κάνουμε σαν μια χώρα. Δεν μπορείς να τους αφήσεις αυτούς τους ανθρώπους να είναι στο πουθενά, θα πρέπει να τους δώσεις ένα άσυλο, είναι ανθρώπινες αρχές και πολύ καλά κάναμε. Και μετά έχω από τη μεριά μου κάποιες σκέψεις για τον αθλητισμό, σίγουρα για τον αεραστεχνικό αθλητισμό, γιατί ξέρω πάρα πολύ καλά το τι περνάνε αυτά τα παιδιά τα οποία σήμερα λέμε αεραστεχνικός αθλητισμός. Και αυτά τα παιδιά δεν είναι ούτε ο Λευτέρης, που μας κάνει περήφανος κάθε χρόνο και περισσότερο, ούτε η Κατερίνα, ούτε η Νικόλ, ούτε ο Μίλτος, ούτε παιδιά από όλα τα άλλα τα αθλήματα που καταφέρνουν και παίρνουν μετάλλια και δίνουν αυτή την υπερηφάνεια σε εμάς και στη χώρα μας. Ο αεραστεχνικός αθλητισμός είναι τα δεκάδες παιδιά, τα εκατοντάδες παιδιά μέσα σε ένα χρόνο που αναγκάζονται να σταματήσουν το άθλημα το οποίο αγαπάνε και το οποίο θέλουν να πετύχουν, επειδή κάποια στιγμή βρίσκονται αντιμέτωποι με το οικονομικό πρόβλημα στην ίδια τους την οικογένεια. Mm-hmm. Πώς μπορούν αυτά τα παιδιά να συνεχίσουν να είναι ανταγωνιστικοί στο εξωτερικό ή ακόμα και στην ίδια την Ελλάδα, όταν θα πρέπει κάθε μέρα που ξεκινάει να σκεφτούν πώς θα τα βγάλουν πέρα οικονομικά, πώς θα μπορέσει η οικογένειά τους να τις βοηθήσει οικονομικά σε αυτό. Υπάρχουν πολύ μεγάλα θέματα επίσης σε αυτούς τους αθλητές όσον αφορά με τις παροχές τους από τις ομοσπονδίες. Αυτοί οι αθλητές όλοι είναι ασφαλισμένοι, έχουν ιατρική περίθαλψη. Κάπου εδώ αρχίζει, βλέποντας όλες τις αντικσότητες του Έλληνα αθλητή, Κάπου αρχίζει να μπαίνει και μία κουβέντα και ίσως θα πρέπει να μπει μία κουβέντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση αν σε ευρωπαϊκό επίπεδο οι αγώνες που γίνονται και συμμετέχουν οι Ευρωπαίοι αθλητές, αν είναι ίσοι αυτοί οι αγώνες. Έχουν ίσα μέτρα και ίσα σταθμά όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες στους αγώνες αθλητικούς στους οποίους συμμετέχουν. Ο Έλληνας αθλητής δηλαδή του Στίβου, όταν φτάσει σε ένα σημείο μετά από ένα χρόνο προετοιμασία για να αγωνιστεί στο Αλμπι Κοντό, έχει τις ίδιες πιθανότητες με τον συναθλητή του από τη Γερμανία ή από τη Γαλλία, ή οι συνθήκες που φτάσανε εκεί είναι εντελώς άνεσες για αυτούς τους δύο, για αυτούς τους τρεις, για αυτούς τους 10 αθλητές, ο καθένας στη δική του ιστορία, και δεν μπορούν να διεκδικήσουν επίσης όρις αυτό το οποίο ίσως και να αξίζει ο καθένας από αυτούς.
Αν μου επιτρέπετε όμως μια παρέμβαση, αυτό δεν φταίει τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά φταίει η δομή του αθλητισμού στην Ελλάδα.
Κοιτάξτε,
και η στήριξη του αθλητισμού του ερασιτεχνικού στην Ελλάδα.
Λοιπόν, επειδή τα τελευταία χρόνια από κοντά προσπαθώ και καταφέρνω και βλέπω το τι γίνεται στην περιφέρεια μέσω της Γενικής Γραμματείας, το θέμα καταρχήν της χρηματοδότησης στον ελληνικό αθλητισμό δεν είναι ελληνικό. Θέλω να πω ότι η Γενική Γραμματεία με αυτά που έχει, αυτά μπορεί και κάνει. Όταν όμως υπάρχει μια εντεταλμένη δημοσιονομική πολιτική από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν μπορείς να ξεφύγεις και να κάνεις παραπάνω πράγματα.
Ναι, τώρα,
οπότε,
ναι.
Ίσως να χρειάζεται μια μεγαλύτερη ελευθερία στην κεντρική διαχείριση, ή ίσως, αν δεν γίνεται αυτό, όπως υπάρχουν κονδύλια αυτή τη στιγμή για πολλούς επιχειρηματικούς τομείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ίσως θα πρέπει να υπάρξει ένα κονδύλι, το οποίο σε χώρες που έχουν τεράστια προβλήματα οι αθλητές της, για να αποκατασταθεί αυτή η ισότητα όσον αφορά τη συμμετοχή τους στους αγώνες στους διεθνείς, ίσως θα έπρεπε να βοηθηθεί με κάποια κριτήρια, με κάποιο αυστηρό τρόπο ελέγχου το ποιος αθλητής και ποιοι αθλητές θα παίρνουν αυτή τη βοήθεια, αλλά νομίζω ότι θα έπρεπε να υπάρχουν και κοινωνικά πλαίσια όπου θα αναγκάζουν, λέω εγώ, όχι από την ίδια τη χώρα, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση με οδηγία στις χώρες να αναγκάζει τις ομοσπονδίες αυτούς τους αθλητές να τους ασφαλίζουν. Γιατί εγώ έχω κάνει στην αθλητική μου καριέρα και ακόμα συνεχίζω και κάνω λόγω της αθλητικής μου καριέρας μέχρι τώρα 14 συμβάσεις, 14 χειρουργία. Αυτά τα 14 χειρουργία, από τα 14, τα 13 τα έχω πληρώσει από την τσέπη μου.
Μάλιστα.
Δεν υπάρχει κάλυψη, βέβαια.
Δεν υπάρχει. Επίσης, ο αθλητής που είναι σε μια... Επειδή είμαστε σε μια χώρα που συνήθως οι εθνικές ομάδες δεν κάνουν κοινή προετοιμασία όλο τον χρόνο. Υπάρχουν χώρες που γίνεται αυτό. Ένας αθλητής που βρίσκεται αυτή τη στιγμή που μιλάμε στο Ηράκλειο, ή ένας αθλητής που βρίσκεται στη Λάρισα, υπάρχει από την ομοσπονδία του ένας συνεργαζόμενος γιατρός ή ένας φυσικοθεραπευτής. Να ξέρει το παιδί όταν πάθει κάτι θα πάει εκεί. Υπάρχει ασφαλιστική κάλυψη. Δεν υπάρχει. Αυτό μπορεί να γίνει με βούληση κατευθείαν της ελληνικής πολιτείας. Όχι, γιατί οι ομοσπονδίες κρύβονται πίσω από το αυτοδίκητο. Δεν μπορεί κανένας να τους υποχρεώσει να κάνουν τίποτα.
Μάλιστα.
Γι' αυτό λέω ότι ίσως είναι μια ευκαιρία για τον αθλητισμό να βρει λίγο περισσότερο χώρο στο Ευρωκοινοβούλιο και μήπως μπορεί να υπάρξει μια ευρωπαϊκή οδηγία για αυτά, για να μπορέσει και ο ελληνικός αθλητισμός να πάρει μια ανάσα σε σχέση με τα τεράστια προβλήματα που δεν τελειώνουν εκεί φυσικά. Ο επαγγελματικός αθλητισμός είναι μια αρρώστια αυτή τη στιγμή, αλλά τουλάχιστον ο ερασιτεχνικός και τα παιδιά που με υγεία προσπαθούν να παλέψουν για το καλύτερο αύριο, να έχουν λίγο καλύτερες συνθήκες.
Κύριε Νικολαίδη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.